Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Białoruska filateria i teatru emigracji. Heta temy, pra jakie pojdzie rozmowa, usiądziesz nim wypusku pieradaczy pod znakiem pogoni, na jaki zaprasza je Jarosław Iwaniuk. Dobry wieczór. Ktoż z nas u młodości nie zajmował się nijakim kolekcjonerstwem? Niektórzy zbierali pasztołki czy plakaty z zorkami estrady, inni kapsli, maniety czy pasztowe marki. I to ostatnie, widać, było najbardziej popularnym. Ja sam pamiętam nawet, że u szkołach byli gurtki kolekcjonerów, gdzie można było obmieniać się przykładna tymi markami. Niektórzy mówią nawet żartowna, że kolekcjonerstwa, u tym liku i filatelia, to nie hobby, a diagnoz. Z tym nie do końca zgodzien żurnalist i filatelist Andrzej Mialeszka, jaki wczoraj podczas czargowych zaniatka Umowa na Nowa u białoruskim hubie Nowa Ziemla u Białostoku rozpowiadał mianowita pra białoruskie pasztowe marki u historii.
Nie, ja tak nie nazywaju, ale niektórzy tak nazywają, to ich wybór na sam rzecz. Я лічу калекцыянерства і вось філатэлію, нумізматыку, лічу гэта дадатковай гістарычнай дысцыплінай. Філатэлія для мяне гэта ўжо больш, чым хобі. Я гэтым займаюся апошнія 40 гадоў свайго жыцця. Я пайшоў у школу, у першы клас. Для мяне гэта было дзіцячым такім заняткам, дзе калісьці адзін выкладчык, прыйшоўшы да нас у школу ў першы клас, сказаў, што хлопцы, вот збіранне марак, гэта не толькі, як кажуць, перасоўванне марак у альбомчыкі, у клясер, да? Гэта частка гістарычнай навукі. І для мяне паступова, праз 10, там, праз 20 гадоў, гэта стала часткай гістарычнай навукі, якую я, можна сказаць, выкладаю. Таму што я дыпломную працу сваю ў універсітэце пісаў, яна была звязана якраз з філатэліяй. Яна называлася «Культурная сувязь Беларусі 19-20 стагоддзя па матэрыялах філатэліі». Я расказваў пра всю паштовую службу, якая была на нашай тэрыторыі, на тэрыторыі Беларусі, пачынаючы з першых паштовых марак, якія тут з'явіліся, і скончуючы прыходам Лукашэнкі да ўлады. І для мяне марка – гэта сімвал краіны, у якой я жыву. Сімвал той краіны, Беларусі. Таму што без гэтага сімвала, як без грошай беларускіх, як без мяжэй, без герба і сцяга, без паштовай маркі краіны існаваць не можа.
Як далёка сягае гэтая беларуская філатэлія, такая ўжо канкрэтна звязаная з Беларусью? Гэта Беларуская Народная Рэспубліка ці яшчэ раней?
У гэтым годзе, у 2024-м, я 4 месяцы свайго жыцця прысвяціў таму, што я занімаўся каталагізацыяй калекцыі з Карэновскай бібліятэкі ў Лондоне. І для мяне Беларуская Народная Рэспубліка – гэта толькі малая часць таго, што з'явілася на паштовых марках. Бо да Беларускай Народнай Рэспублікі, канешне, паштовых марак, такіх, як кажуць, дзе было б напісана слова «беларуская», не было. Але мы можам казаць, напрыклад, пра паштовыя маркі сярэдняй Літвы. Дзяржаўнага ўтварэння таксама 20-19 года – на якіх таксама ёсць пагоня, на якіх таксама ёсць іншыя сімвалы беларускія. І ў гэта дзяржаўнае ўтварэнне ўваходзіла Беларусь. Часткі Смаргонскага рэгіёна, Ашмянскага рэгіёна, Віленскі край. Гэта ўсё ўваходзіла на тэрыторыю гэтага рэгіёна. Ну і, канешне, вельмі важна ўказваць пра гісторыю паштовых марак Беларусі, мясцовыя выпускі, якія былі, напрыклад, у Гародні у 19-м годзе. Ці мясцовыя выпускі слуцкага паўстання, пра якія там мала хто ведае, колькі іх там было. Мы да сённяшняй часу не можам дакладна сказаць, што ёсць сапраўдным, што ёсць несапраўдным. Ну, пра гэта навуковую працу трэба пісаць. Але тут пытанне такое, што ў калекцыі Скарынаўкі, пра якую я вышэй казаў, там ёсць такое, што яны сабралі ўсё тое, што было прысвечана Беларусі. Гэта выпускі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, гэта выпускі, напрыклад, эміграцыйныя розныя. Там 46-й, 48-й, 50-й год, там, потом 60-й год, гэта выпуск, прысвечаны Слуцкаму паўстанню. Для того, каб хорошо это все каталогізаваць, я карыстаўся таксама сайтом камуніката, дзе таксама ёсць частка ўжо сабранай калекцыі гэтых марак.
А ў савецкі час?
В савецкі час мы бачым на марках Якуба Коласа, Янку Купалу, помнікі савецкія розныя. Мы бачым гарады беларускія, там розныя помнікі, звязаныя з перамогай над фашызмам, якія па ўсіх гарадах і весях, як кажуць, ставіліся ў Беларусі.
Пазней адраджэнне Беларусі, узнікненне Рэспублікі Беларусь і шмат гэтых патрыятычных марак з пагоняй, з бел-чырвона-белым сцягам, з францыскам скарынам, з Еўфрасініяй Полацкай.
Так, да 95-го года. Да першых выпускаў, дзе ўжо змена сімволікі адбываецца, выдавалася вялікая колькасць вялікімі накладамі. Да сённяшняга часу яны прадаюцца ў Беларусі гэтыя маркі не як знак паштовай аплаты, а як філатэлістычная прадукцыя. І гэта ўсё прадаецца, наклады мільённыя, вельмі шмат яно па ўсім свеце разляцелася, да. Некаторыя там потым ужо рабілі цішоткі з гэтымі маркамі, кубкі. І дзякуй Богу, што гэта робіцца да сённяшняга часу, што праз гэтыя сімвалы мы, так скажам, рэкламуем Беларусь, якая нам падабаецца.
Пад знакам пагоні.
Зусім нядаўна ў Беластоку аматары тэатру маглі глядзець спектакль паводле тэксту Владзіміра Арлова «Ордэн белай мышы». Сабралася зусім немалая публіка, таксама зрэшты, як і на ранейшай пастаноўцы «Па што ідзеш воўча» паводле тэксту Евы Вежнавец. Вядома ж, Беласток – гэта даволі вялікі асяродак беларускай дыяспары, немала тут таксама і мясцовых беларусаў. Аднак у іншых гарадах бывае, што на беларускія спектаклі прыходзіць зусім невялікая публіка. Пару, а той бывала адзін чалавек. Ці патрэбны тады беларускі тэатр у эміграцыі? Пра гэта крыху правакацыйна запыталі мы рэжысёрку і акторку Паліну Дабравольскую.
Тэатр – гэта андэграўнднае мастацтва. Гэта не музыка, не кіно, не тое, што можна спажыць, напрыклад, онлайн, альбо нешта, за чым можна ісці. Тэатр – гэта, ён заўсёды ствараўся, скажам так, бедна на пачатку, калі мы не кажам, канешне, пра оперу і балет, да, гэта зусім іншае, але тэатр – гэта беднае мастацтва для бедных людзей, на якія ўсё роўна патрэбныя грошы, якіх у нас няма. Звязана таксама гэта ўсё з тэматыкай спектакляў, і, канешне, беларусы збольшага ўжо стомленыя тэматыкай 20-го года, і калі сярод беларускіх спектакляў зараз у эміграцыі мы бачым у асноўным тэматыкі 20-го года, гэта ўжо і надакучвае, і цяжка, і ўжо колькі можна на гэта размаўляць. Мне падаецца, што ўсё гэта ў купе дае тое, што людзі ўжо не хочуць хадзіць на спектаклі, у адрозненне ад таго, што як, напрыклад, на канцэрты. На канцэрты проста там можна там сабраць людзей. Таму мне падаецца, што тут трэба расшыраць свае рамкі ўнутры тэатральнага прадукту, пашыраць тэматыку таго, што мы робім, тэатральныя дзеячы, дзеячкі робяць, і тады і гледачы будуць падцягвацца.
Што, на вашую думку, цяпер прыцягнула б беларуска глядача на тэатр у эміграцыі?
Ведаеце, гэта як у ваенныя часы людзі больш за ўсё хадзілі на кабарэ, на стэндапы і так далі. Мне падаецца, нам вельмі не хапае такой лёгкасці і інтэрдысцыплінарнасці. Калі мы кажам не толькі пра драматычны тэатр, ну то робім драматычны тэатр, музычны, ну то робім музычны тэатр, але менавіта пра змяшанасць нейкіх жанраў, змяшанасць культур таксама, з-за таго, што мы знаходзімся ў такой сітуацыі. Мне падаецца, што гэта і будзе цікавіць не толькі беларускіх гледачоў, глядачак, але і польскіх, але і зарубежных, калі мы будзем рэфлексаваць на нашых адметнасцях і на нашых тым, чым мы падобныя адно да аднаго. А ў якой форме? Любая форма можа знайсці свайго гледача. Будзе гэта пластычны спектакль, будзе гэта музычны зноў жа. Ну, але мне падаецца, што зараз з-за таго, што мы ў вельмі тэхналагічныя часы жывем, і наш мозг патрабуе нейкага выбуху эмацыйнага, каляровага, што тэатр павінен перайсці на нейкія больш яскравыя і прывабныя пастаноўкі.
А ёсць у нас такія тэксты, ці іх трэба яшчэ напісаць?
Ёсць, канешне. Ну, тэксты ў нас ёсць цудоўныя, абсалютна, і вельмі палітычна ангажаваныя, і камедыі ёсць, і ў беларускай таксама драматургіі, узяць хаця б Мікіту Ілінчыка, які вельмі жорстка і цікава і смешна з гумарам распавядае пра там, напрыклад, сітуацыю на мяжы польска-беларускай і пра мігрантаў і так далей. І гэта вельмі новыя, навачэсныя, цікавыя тэксты, якія пакуль што ніхто не бярэцца ставіць. Я, канешне, спрабую брацца, але на гэта патрэбныя грошы таксама, альбо час. Вось, ёсць што ставіць. Было б толькі жаданне, ну і, канешне, грошы і месца. Было б класна мець таксама.
Распавяд акторкі, рэжысёркі Паліны Дабравольскай пра беларускі тэатр у эміграцыі закончыць сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні». За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Слухайце нас таксама. Заўтра без 15:07 вечара сустрэнецца з вамі Марек Забродский.
Под знаком погони.